Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата на Радио Слободна Европа. Еве што ќе слушате. Собраниска расправа за ребалансот на буџетот. ВМРО ДПМН е поднесе 706 амандмани, ДУИ 3, а СДСМ ниту еден. Атмосферата за преговорите за името е поповолна. Оптимисти се домашните аналитичари по средбите на медиаторот Нимиц со Димитров и Кодзијас. Во комуникацијата на социјалните мрежи предничат жаргоните, символите и диалектите, покажува истражувањето на група средношколци од Битола.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Со стотици амандмани почна собраниската расправа за ребалансот на буџетот. ВМРО ДПМН е поднесе 706, од кои 40-тина се, како што велат стратегиски, се однесуваат на поголеми суми пари за значајни проекти, а околу 300 се од локално значење за граѓаните. Според министерот за финансии Драган Тевдовски, основна цел на предложениот ребаланс е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Расправата по предложениот ребаланс, според деловникот на собранието, во комисијата може да трае 10 работни денови. Прилог на Фросина Димеска.
Со стотици амандмани почнува собраниската расправа за ребалансот на буџетот. ВМРО ДПМН поднесе 706 амандмани кои, како што вели Лилија Димовски, координатор на едната од 10-те пратенички групи на опозицијската партија, може да се поделат во три области. Димовски прецизира дека 40 амандмани се, како што вели, стратегиски и се однесуваат на поголеми суми пари за значајни проекти. Околу 300 се од локално значење за граѓаните, а останатите се поврзани со работи кои СДСМ 5-6 години ги ветува, а сега не ги вклопил во ребалансот на буџетот.
Тоа што СДСМ зборуваше до изборите, сега обратно прави. СДСМ предлага поголемо задолжување на Република Македонија во остатокот од годината и планира драстично намалување на капиталните расходи.
Буџетот е донесен минатата година од тогашната влада и е кроен како што на неа ја одговарало. Па затоа не може да бидат реализирани со ребалансот некои од клучните економски постулати, вели пратеникот од СДСМ Петр Шилегов. Според него, ваквите обвинувања од ВМРО ДПМН и поднесувањето стотици амандмани се, како што вели, ефтин популизам. Капиталните инвестиции во буџетот, онаков каков што тие го имаат зацртано минатата година, се реализирани во многу мал дел, додава тој.
Не може да не скратите или да се надржите парични средства на ставките од буџетот за работи за кои што нити се спроведени тендерите, нити се започнати тендерските постапки, а стојат како капитални инвестиции.
Вели Шилегов, пратеничката група на СДСМ нема поднесено амандмани, а за нив, како што додава пратеникот, е важно што со него ќе се исполнеле две важни прашања: зголемување на минималната плата и укинување на радиодифузната такса. И од ДУИ, кои се дел од водената коалиција, немаат поголеми забелешки за ребалансот и велат дека тој е одраз на програмата на владата. Сепак, пратеникот од оваа партија, Риджа Исмаили, вели дека и тие поднеле три амандмани.
Еден е за Универзитетот Мајка Тереза, еден е за домот на Конгресот на Манастири во Битола и еден е за ЦУК.
Инако во Матичната собраниска комисија за финансирање и буџет, каде што почна расправата за ребалансот, министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека основна цел на предложениот ребаланс е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Тој истакна дека на расходната страна сериозно намалување има кај расходите за стоки и услуги, кои се скратени за 2 милиарди денари во однос на иницијалната проекција. Расправата по предложениот ребаланс, според деловникот на собранието во комисијата, може да трае 10 работни денови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И покрај средбата на тројката во Солун, односно на премиерите на Грција и на Бугарија и на председателот на Србија, сепак се насетува поповолна состојба за Македонија во однос на преговорите за името, оценуваат домашните експерти. Иако не се надеваат на брзо затворање на ова прашање, сепак очекуваат раздвижување на процесот за преговори за името. За време на последната посета во Скопје, Нимиц изјави дека не очекува во следните неколку месеци драстични промени во решавањето на спорот и додаде дека не е време сега да се излезе со дефинитивен предлог. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во целиот процес околу разрешувањето на долгогодишниот спор за името се чувствува нова енергија и позицијата на Македонија се менува, велат аналитичарите кои што ги консултиравме. И покрај средбата на тројката во Солун, односно на премиерите на Грција и на Бугарија и председателот на Србија, сепак се насетува по поволна состојба за Македонија во однос на преговорите за името, коментираат тие. Ваквите коментари доаѓаат во пресрет на средбата на специјалниот пратеник на Обединетите нации во спорот за името меѓу Грција и Македонија, Метју Нимиц со Никос Коцијас, шефот на грчката дипломатија во Брисел. Поранешниот амбасадор Благој Зашов вели дека тоа што Нимиц одново почнува да се ангажира околу барањето решение е добра работа. Покажува еден вид исчекор и придонесува кон создавање позитивна нова атмосфера.
Мислам дека тоа нема да донесе некаков конечен резултат, затоа што сепак тука треба уште време, уште консултации, уште договарања и се разбира создавање една атмосфера која почна сега, атмосфера на разбирање и на добро соседство.
Аналитичарот Алберт Муслиус смета дека апсолутниот примат кој го имаше Грција во изминативе години и по однесувањето на Коцијас и по иницијативата за тројката во Солун укажуваат на тоа дека ситуацијата и атмосферата се менуваат.
Очекувам дека процесот ќе се раздвижи. Дали ќе најдат некој интерим, што се кажува, решение да целиот процес се одблокира, но и Македонија да прави обврска, да пристапи кон целиот процес поинтензивно. Дали ќе се најде некој решение кое ќе ги ослободи нашите атлантски интеграции, а со преземање обврска кон евроинтеграциите. Тоа е веќе прашање кое зависи и од преговорите, и од сите страни, но во секој случај мислам дека реално има многу променета ситуација во однос на не повеќе од 3-4 месеци порано.
Како што предходно соопштија од канцеларијата на Нимец, на средбата, кое е набарање од официјална Атина, ќе се разговара за можноста за напредок во преговорите за спорот за името. И Зашов и Муслију се оптимисти кога станува збор за можноста преговорите да се подигнат на едно повисоко ниво, па дури и на премиерски билатерални средби.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во интернет комуникацијата на социјалните мрежи популарен е уличниот сленг, полн со англицизми кои често се пишуваат неправилно, покажало истражувањето што го спроведоа група средношколци од Битола. Резултатите покажале дека младите најчесто се допишуваат на латиница со големи букви, наместо граматички знаци ставаат символи, користат диалекти, жаргони, англицизми, србизми. Во истражувањето биле опфатени 60 на средношколци на возраст од 15 до 17 години. Прилог на Жанета Здравковска.
Во интернет комуникацијата на социјалните мрежи популарен е уличниот сленг, полн со англицизми кои често се пишуваат неправилно, па им се додава и македонски член, србизми, нестандардни кратенки и слично. Дури изразот за најубавите чувства како те сакам најмногу преминува во акроним, а младите ја губат способноста да формираат реченица која добро звучи. Ова е само дел од податоците кои група средношколци од средното училиште Таки Даскало во Битола ги посочија во истражување што го спроведоа за влијанието на социјалните мрежи врз литературното изразување кај младите.
Околу 70% се покажа дека поминуваат од 7 до 9 часа дневно социјалните мрежи и секој слободно време буквално го користиме само за тоа. Никој од нас не ги запазува литературните правила во пишувањето на социјалните мрежи и тоа е навистина не во ред, треба да се промени. Па мислам дека сите ние знаеме да зборуваме литературно, но ретко кој од нас користи на вистина во денешно литературен јазик.
Сметате ли дека доколку се користи македонскиот литературен јазик, децата ќе бидат смејувани на социјалните мрежи?
Па мислам дека и токму тоа причината за тоа што не ги користиме тие литературни правила. Јас мислам дека не е во ред, мада и јас тоа го правам, но тоа е денешницата.
Рече ученикот Божидар Николовски. Истражувањето беше спроведено под водство на професорката Николина Поповска и вклучи 60 на ученици на возраст од 15 до 17 години. Резултатите покажаа дека младите најчесто се допишуваат на латиница со големи букви, наместо граматички знаци ставаа символи, користат диалекти, жаргони, англицизми, србизми.
Со користењето и среќавањето на англискиот јазик во нашето секојдневие преку социјалните медиуми, во вокабуларот на младите влегуваат зборови од англиско потекло и кратеници на англиски јазик. Тие полека стануваат еден неофициален дел од македонскиот јазик. Примери за такви зборови се твитна, ширна, анна, снап, лайк или лайкна, омг, лмао.
Чести се статусите и описите на српски јазик, а се случува и во приватен разговор некој од соговорниците да употреби фраза, реченица или збор на српски јазик. Ова се прави со цел да се биде повеќе забавен и духовит.
Велат учениците Александар Ивановски, Магдалина Јаневска. Тие додаваат.
Создаваат кратеници, односно акроними, за полесно и побрзо пишување. Имаме и македонски кратеници, како на пример НЗ, што значи не знам, НП, нема проблем, ТС, те сакам, ЗШ, зошто, ТСН, те сакам најмногу.
Поради кратењето на речениците се губи способноста кај младите да формираат целосна реченица која звучи добро.
На прашањето дали користат литературен македонски јазик без жаргони и диалекти, никој не одговорил дека често го употребува, поради што учениците заклучиле дека при комуницирање на социјалните мрежи не се внимава на литературното изразување, а тоа влијае и врз вербалната јазична комуникација кај младите. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Соучество на 20-тина поети, музичари и уметници од земјава и странство на локации во Велестово, Слоишница и во Охрид од 21 до 23 јули ќе се одржи 29-тото издание на Поетска ноќ во Велестово. Манифестацијата која од подамна ја ужива засебноста и оригиналноста на македонската културна сцена. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Велестово е чардак на небото, или барем најблиску до него. Велестово е најсветла звезда во нашето големо созвездие, зашто таму седи создателот и содржателот на се, на земјата и на водата, на радоста и на раѓањето, на вечната и непроменлива вистина. Велестово е всушност еден облик на поетско вдахновение и една свечена илуминација што грее и најдалеку. Може би и затоа поетската ноќ во Велестово е единствена со толку многу светлина. Ова се зборовите на големиот Петре М. Андреевски, на еден од плејадата македонски поетичи и камерни портрети биле сторени на чешма во рамките на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово. На истата онаа каде во изминативе безмалку три децении поминале и Анте Поповски, Гане Тодоровски, Матеа Матевски, Јован Котевски, Радован Павловски, Михаил Ренџов, каде потоем дојдоа Венко Антоновски, Кристина Николовска, Елизабета Шелева и новата генерација со Ѓоко Здравески, Марта Марковска, Жарко Кујунџиски, Славица Гаджова, Ненат Јолдески, Снежана Стојчевска и така со ред. Сгоре на тоа следствено органската потреба за ликовни атракции, овде биле представувани и делата на нашите врвни уметници како Вангел Наумовски, Владимир Георгиевски, Родолјуб Анастасов, Боромир Триѓевски, Мирослав Масин. А со идеја за натамошни културни вишнејења и ваквите заложби да стигнат до поширок круг на љубители на убавиот збор, и годинава во флексибилниот термин на манифестацијата од 21 до 23 јули настани кои ја прават поетската ноќ во Велестово поинаква, засебна, неодминлива. Случувањата ќе започнат в петок во 20 часот од джез концертот на дружината Караванија. Потем е предвиден поетскиот портрет на академик Христо Василевски. Василевски е автор на дела за деца и возрастни, досега има објавено над 100 наслови. Преведуван е на сите позначени јазици и добитник на повеќе од 50 значајни награди и признанија, од кои последно е на данешното книжевна далга, што се доделува во рамки на струшките книжевни средби. И по тој чин предвидено е отворање на изложбата на академскиот сликар Емил Шулајковски. Шулајковски во Велестово се представува со 7 дела од актуелниот циклус Огнена земја и со 3 слики специјално создадени за оваа пригода.
Тоа е една замислена земја што секој би сакал да живее, на магично место каде се сеќаваат љубовта, тагата, магијата, радоста на живењето.
Вели Шулајковски. Наредниот ден е планирано обистинување на една долгогодишна идеја на организаторите на Поетска ноќ Велестово. Имено манифестацијата ќе биде гостин на отвореното студио Artpoint Гумно во Слоештица, каде е предвидено поетско читање во амбиентот во кој творат уметниците гости на колонијата, за да веќе наредниот ден се случи промоција на книгата 16 бугарски поети со настап на гостите од Република Бугарија, творци како Владимир Левчев, Аксинија Михајлова, Роман Кисјов, Ани Илков и Поли Муканова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.